Assalomu alaykum, qimmatli kichkintoylar. Qani, radio priyomnik oldiga yaqinroq o'tirib olinglar-chi. Bugun men sizlarga kichik-kichik ertaklardan aytib bermoqchiman. Yaxshilab quloq solib tinglanglar. Mana ko'rshapalak va tovuq. Bir kuni tovuq ko'rshapalak yoniga kelib, qaqaqaqaq, kel ikkalamiz o'rtoq bo'lamiz debdi. Ko'rshapalak esa, juda yaxshi, ammo men kunduz kunlari hech narsani ko'rmayman. Agar xohlasang, kechqurun yoningga boraman debdi. Bu gapdan keyin tovuq xafa bo'lib uyiga jo'nabdi. Kechqurun tovuq endi uxlay deb turganda birdan ko'rshapalak uchib kelib qopdi.
Tovuqjon, mana men seni oldinga keldim.
Qaqaq qaqaq qaq. O'rtoqjon, kechalari men hech narsani ko'rmayman. Shuning uchun seni mehmon ham qila olmayman, debdi. Ko'rshapalak xafa bo'lib o'rmonga uchib ketibdi. Shu tovuq bilan ko'rshapalak bir-birlari bilan uchrasha olmas ekanlar. Endi qimmatli kichkintoylar, ikki sichqon degan ertakni eshiting. Kattakon bir qozonda qaymoqliq sut turgan ekan. Ikkita sichqon uning atrofida aylanishaveribdi. Ammo bo'yinlari yetmaganligi uchun juda qayg'irishibdilar. Sichqonlardan biri shunday debdi.
Hay, og'ayni, sen qozon tagida tursang, men seni yelkangga chiqib, qozondagi sutdan ichsam.